Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэгийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.
Та хэр их алдаа дутагдал гаргасан, ямар ч ангал нүхэнд унжгсан байх хамаагүй, бурхны хариулт бол их энгийн юм. Гэмш, нүхнээсээ гар, буруу шийдвэрээс холдуулан, зөв замд хөтлөх сайн шийдвэр гарга, буруутгалын өрхөнд бүү ор гэж бурхан хэлдэг. Өнөөдөр би та нартай урам хугаралт болон бүтэлгүйтлийг хэрхэн даван туулах талаар ярих болно. Тэгэхээр та бидэнд урам хугарах үе байсан баг. Урам хугарсан байна гэдэг нь дахин урам зоригоо сэргээх хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. Бид бүгдээрээ л бүтэлгүйтж, унаж шантардагч, харин босох арга замаа олох ёстой. Гэрэл харанхуйг үргэлж дийлдэг. Эергэн сүргийг ямагт ялан дийлдэг шиг бид урам хугаралтаа даван туулах ёстой. Тэгэхээр муу ёрын сүнсний бидний байлгахыг хүсдэг нэг газар байдаг ба. Төвнийг ангал нүх гэж нэрлдэг. Та нар ямар нэг ангалыг мэднэ үү те? Урам хугаралтын нүх, сэтгэл гутралын ангал, айцсийн ангал, уур хилэн. За тэгээд ямар ч төрлийн нүх ангал байж болдог. Тэгэхээр энэ нүх ангал гэдэг чи юу юм бэ? Энэ бол гүнзгий, хонхор, доошо, харанхуй, тааламжгүй газар. Өөрийгөө өрөвдөгч гэсэн нэгэн төрлийн нүх гэж би боддог. Бүдгэр өрөөнд бүхэл өдржөнгөө өөрийгөө өрөвдөж суух шиг хамгийн муу зүйл байхгүй. Энэ бол аимшигтай. Бурхан бидэнд хүсдэг газар биш. Ийм газрын төлөө Есүс загалмаа дээр нас бараагүй юм. Йосефийн ахトゥ нар түүнийг нүхэнд хаяад эцэст нь тэр хааны ордонд ирсэн. Тэгэхээр Йосеф нүхнээс гарах ямар нэгэн арга олсон байж таарна. Та ч гэсэн одоо түүнтэй адилхан нүхэнд хаягдсан мэт байж болох юм. Магадгүй зурагт үзэж байгаа зарим хүн санамсаргүйгээр энэ нэвтрүүлгийг харчихлаа гэж бодож байгаа хүмүүс болон яг энэ нэвтрүүлгийг үзээд сууж байгаа сэтгэл гутралын, айцсийн, уур хилэнгийн нүх цанганд байгаа хүмүүсээ. Ямартай ч та нар санамсаргүй бидэнтэй нэгдээгүй. Нүхнээс гарах арга замыг өөрийнхөө үгээр бурхан та нарт харуулах болно. Тэгэхээр бид бүгд бурханд хандан энэ хүсэхгүй байгаа газраасаа гарахыг залбиртгал үздэ. Үннийг хэлэхэд залбирлал хийх ёстой бүх зүйл биш юм. Бидний төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийгээч гэж залбирхад хийх ёстой зүйлийг минь бурхан харуулдаг юм байна гэдгийг би олон удаа харсан. Бидний төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийгээч гэж бурхан руу хандан залбирхад бидний төлөө ич хэдийн байдлаар ажилдгүй бөгөөд бидэнд амьдралаа өөрчлөх хийх хэрэгтэй байгаа ямар нэгэн зүйлийг бурхан харуулдаг. Тэгэхээр махан биеийн ажил Бурхны ажил хоёрын хооронд ялгаа байна. Махан биеийн дагуу битгий ажил хэмээн Библи бидэнд маш тодорхой дахин дахин хэлсэн байдаг шүү дээ. Махан биеийн дагуу ажиллана гэдэг нь махан биеийн эрч хүчээр, махан биеийн санаа бодлынхоо дагуу Бурхныг оролцуулахгүйгээр ямар нэгэн зүйл хийх, бүтээх гэж оролдох юм. Махан биеийн ажлуудаас бид хол байх хэрэгтэй. Харин Бурхны ажлуудыг бид хийхийг хүсэх хэрэгтэй бөгөөд танд харуулсан ажлуудыг бид хийх хэрэгтэй юм. Бурхан танд зааварчилж чиглүүлсэн болон үгээрээ илчилж харуулсан зүйлсийг аль эсвэл Бурхны үгэнд бичигдээгүйч бидний рема гэж хэлдэг Библиэд үл зөрчилдөх ариун сүнс таны зүрхэнд хэлсэн үгсээр илчлэгдэж байж болох тийм л ажлуудыг та хийх хэрэгтэй. Тоолж бархааргүй олон мянган хүн өдөр шөнөгүй эдгэрлийн төлөө залбирч байна. Ямар ч залбирлаас илүү эдгэрлийн төлөөх залбирал хамгийн олон байгаа бах. Бурхан бол бидний эдгээгч. Есүс бол бидний эдгээгч. Үүнд эргэлзэх хэрэггүй. Бидний амьдралд Бурхан гайхамшиг хийгээч гэж залбирч байхдаа бид өөрсдийн бие махбодоо хүчрхийлж байгаа эсгээ анзаарч байгаарай. Та Бурханаас эдгэрлийг өгөөч гэж залбирч байхад Бурхан таныг илүү их унтаж амрах хэрэгтэй гэдгийг харуулж болох юм шүү. Би яах удаа ярэ. Одоо болж байна шүү. Та эдгэрлийн төлөө бурханд хандан залбирч байхад бурхан танд яг тэр даруйдаа амьдралынхаа зарим стресснээсээ салаарай гэж хэлж болох юм шүү. Та жаахан амарч тайван байгаарай. Өдөр бүр маш олон ажил амжуулах хэрэггүй. 5-6 зүйлийг нэг дор хийх гэсний хэрэггүй. Таны амьдралд эдгэрэл хэрэгтэй байгаа бол Бурхан таны маш олон жилийн турш тээсэн уур хилэнгийн асуудлаа шийдээсэ гэж хүсэж байгаа. Эсвэл таны дургүй хүрэгдэг хийхийг ч хүсдэггүй дасгал хөдөлгөөний асуудлыг шийдхийг хүсэж байгаа. Санаа зовх хэрэггүй. Тэр дээрх тодорхой нэг зэг дээр би хүрэхийг хүсэхгүй байгаа юм. Харин өөрийнхөө төлөө бүх зүйлийг хийгээч гэж Бурханаас гуйгаад л байх хэрэггүй байна гэдгээ ухаарч ойлгох хэмжээнд хүртлээ өсөх тэнцэгт хүрэхийг хүсдэг. Энэ асуудлаас салгаад өгөөч гэж залбирдаг атла өөрөө тийжэн тэтгэж өөгшүүлж болох юм гэж үү? Ингэж асуух нь зөв юм уу? Өдөр шүнгүү байнгал тийжээж өөгшүүлж байдаг асуудлаас салгаад өгөөч гэж Бурханаас гуйдгаа болох хэрэгтэй. Нэг зүйлийг ойлгох нь их чухал. Заримдаа бид хэрв та өөрийгөө ямар нэгэн нүхэнд байгаа гэж бодож байгаа бол ингэхэд та нар намайг нүх гэж юу хэлээд байгааг минь ойлгож байгаа үст дээ. Энэ бол нэг талаараа их өргөн ойлголт л доо. Та мэгч гэсэн нүх гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид мэдээж энэ хэрэг тэр газарт амьдралаа дуусгахыг хүсэхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байх хугацаанд ч бас тэр нүхний нэг хэсэгт амьдмааргүй. Тэгэхээр нүхнээс хэрхэн гарах вэ гэсэн асуултын хариулт бол эхийн гин. Зүгээр л авирсаар байгаад нүхнээсээ гарах. Бос, дээшээ авираад гар. За тэгэхээр таны ухаан санаа нүхэн дундгүй. Би сүүлийн үед бараг өглөө бүр алхаж байгаа. Аяллаар яваагүй л бол бараг өдөр бүр алхаж байгаа. Алхаад л явж байхад хинэгний дургүй хөрмөр дадал зуршлаас болоод бусдыг шүүсэн сөрөг бодол санаанууд надад орж ирдэг. Тэгэхээр та нарт энэ зүйл тохиолддог эсхийг би мэдэхгүй байна л да. Та нар юу бодож, ямар байдгийг би мэдэхгүй байна. Өөрийнхөө бизнесийг бодоод явдггүй. Яадгийг нь мэдэхгүй. Гэнтхэн л тарих толгоо маань ийм хогийн бодол санаануудаар дүүрчихдэг. Би бүр яад ийм зүйл бодож байгаагаа ч ойлгодгүй. Гэхдээ л ийм зүйл болоод байдаг шүү дээ. Хэрв та нар Библийг сайн мэдэж байгаа бол оюун санаа нь тулааны талбар гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Моярын сүнсний олзлохыг хүсч байдаг талбар бол оюун санаа юм. Хэрв тэр бидний оюун санааг л олзолж өөрийн болгох юм бол яванда тэр бидний амьдралыг удирдах эхэлнэ. Учир нь хүн юу бодож санаж байна түүнтэйгээ л адилхан байдаг юм. Бүх л өдрийн туршхийн нэгний талаар буруу муу зүйлсийг бодно гэдэг бол боломжгүй зүйл юм. Тэр бодлоосоо салж зөв сайн руу удирдаарай. Тэгвэл бодол санаа чинь буруугаар эргэхгүй. Тиймд хайр дотор алах. Бид хайраар дүүрэн бодол санаатай байх ёстой. Эерэг амьдралтай, эерэг гэгэн бодол санаатай байх хэрэгтэй. Тиймээс бидний оюун санаа бол өгөөштэй ижил гэж Петр хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид тогтмол уяггүй энэ талбар дээр ажиллах ёстой. Үгүй бол таны оюун санаа тэр чигтээ өөр чиглэлд явж байгааг та харах болно. 2-р Коринт 10-р бүлэг дээр бидэнд үүрэг хариуцлага өгсөн ба тийм бодол санааг нураа гэсэн байдаг. Бид цэцэрхэл болон Бурхны мэдлэгийн эсрэг босогч альва өндөрлөг зүйлсийг устгаж ямар ч бодол санааг Христийн дуулууртай байдалд олзлуулдаг. Тэгэхээр энэ бол Бурхны бидэнд хийж өгөх ямар нэг зүйл биш байгаа биз? Энэ бол бид өөрсдөө хийх зүйл юм. Түүний бидний төлөө хийж өгөх зүйл нь бид оюун санаа буруу чиглэлд явж байна шүү гэдгийг бидэнд ойлгуулж таниулж өгөх юм. Ариун сүнс бидэнд буруу замаас гарахыг сануулж туслах үүрэгтэй. Бид нарийн зам дээр байх ёстой. Гэтэл заримдаа бид өргөн зам дээр гараад ирдэг. Бид буруутгалын өрхнөөс хол байх хэрэгтэй. Буруутгал шүүлтийн мэдрэмжийг бид авах ёсгүй. Хэрв та өөрийгөө ямар нэгэн нүхэнд байгаа гэж бодож байгаа бол зүгээр л тэр нүхнээсээ авираад гар. Та өөрийгөө өргөн зам дээр давхиад орчихлоо гэж бодож байгаа бол нарийн зам руугаа ор. Би та нарт дахиад хэлье. Та нар буруутгалын өрхийг алгасаж буруутглаас хол байж чадна. Гар заагүй чадна. Учир нь ямар нэгэн буруу зүйл хийхээр уруу татагдаж байгаа нь та гэм хийсэн гэсэн үг биш ээ. Уруу татлах сорилт бол гэм биш юм. Харин бид буруу зүйл хийж байна гэдгийг мэдж байгаа атлаа түүнийгээ үл таон үргэлжлүүлсээр байхад л жинхэнэ асуудал бий болдог. Харин та ариун сүнстэй хамтран ажиллаж зөв зүйл хийж байгаа. Ухаалаг нэгэн мэрэгэн ухаантай Христэд итгэгч хүн бол бүхэл өдрийн турш байнга л ариун сүнсний ятгалаг ухаарлын төлөө залбирах болно. Муу ярийн сүнсний буруутгал биш, харин ариун сүнсний ятгалаг ухаарлыг авах болно. Нэг нь үнэхээр гайхалтай сайхан, харин нөгөөх нь аимшигтай. Ариун сүнсний үн гэж хэлэхээс илүү сайхан зүйл хаанч байхгүй. Тэр хизээч чангаар хашгирдгүй, зүгээр л анхан гэж байгаа юм шиг л байдаг. Тэгээд л болоо, заа юу? Тиймээс би алхаж явахдаа надад орж ирсэн зарим бодлууд буруу гэдгийг ойлгодог. Тэгэл цааш алхаж байхад Эхний бодлын араас өөр нэг нь орж ирээд л нэг мэдхэд маш олон төрлийн бодлууд орж ирсэн байдаг. Тэгэнгүүт би ч бодол санаагаа нүхэнд унахыг зөвшөөрч байна да гэж өөртөө хэлдэг. Буруу бодол санаа надад орж ирэх бүрт би өөртөө ингэж хэлээд нүхнээс авиран гардаг. Өөрөөр хэлбэл би бодол санаагаа өөрчилж өөр зүйлсийг боддог гэсэн үг юм. Хэсэг хугацааны дараа дахиад л нөгөө нүх рүүгээ орчихдог. Гэхдээ энэ удаад унсан хэсгээс арайд их нь нүхний хагас нь хүрсэн байдаг. Иймэрхүү байдал хэд хэдэн удаа давтагдсны дараа би дахин нүхэнд унахааргүй болдог. Одоо тэгэхээр нэг зүйлийг та нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Нүхнээс та өөрийгөө татаж гаргасан гэдэг нь муу ярийн сүнс таныг дахин хизээж оролдохгүй орхино гэсэн үг биш. Та нар итгэлээрээ тэмцэх, сайнаар тэмцэх хэрэгтэй болно. Амен. Та нар холдуулж хийдэд байх ёстой. Гэхдээ эргээд ирнэ, дахиад л шидэн, эргээд ирнэ. Та нарын зарим нь загасч юм баха. Би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр загасч хүн уурга шийддэг. Юуж байдггүй, уурга ороож байгаа дахиад л шийддэг. Хүссэн зүйлээ барих хүртлээр та энэ үйлдэлээ давтдаг шүү дээ. Бүхэл өдржөнгөө тэнд суугаад ийм зүйл хийдэг тийм биз дээ. Миний нөхөр гольф тоглодог. Тэр олон бөмбөгийг муу цогтдог. Тэглэгээ тэр гэртээ хүрээд ирдэггүй цохоодол байдаг. Тэгэхээр бид нэг зүйлийг хэрхэн дахин хийх талаар мэддэг байх ёстой. Үүнийг мэдэхгүй бол бид маш амархан бууж өгөх болно. Би өнөөдрийн энэ номлолыг дахиад оролт гэж нэрлэж болох байсан. Гэхдээ би тэгээгүй. Хэдийгээр би энэ тухайл ярьж байгаач тэгэж нэрлээгүй. Учир нь муу ярийн сүнс хизээч дийлж чадахгүй, бууж өгөхөөс хизээ ямагт татгалцдаг. Тэр нэгэн байгаа учраас юм. Бууж өгөхөөс татгалцдаг. Тэр нэгэн байгаа гэж би хэлсэн шүү. Бууж өгөхөөс татгалцдаг. Хэр олон удаа муу ярийн сүнс чиний бодол санаанд муу зүйлсийг хийх нь хамаагүй, тэдгэрийг гаргаж хаяад зөв чиглэлдээ ораарай. Нүхэнд унчихсан байгаагаа мэдэх бүртээ буруутгалын өрхөнд орлогүйгээр авраад гараарай. Буруутгалын өрхнөөс гараарай. Түүнд нь битгий ороорой гэж дахин хэлмээр байна. Учир нь та нэг удаа л буруу зүйл хийхэд та буруу гэдгээ мэдээд өөрийгөө буруутгах мэдрэмжтэй болдог. Энэ нь таныг улам бүр дордуулж дахиад яг ижилхэн өрхөнд таныг оруулдаг. Буруутгалд хизээж сайн зүйл байдаггүй. Гэмш тэгээд өөрийнхөө хийх зүйлээ хий. Паул нэг л зүйлийг би хийдэг. Нэг л зүйлийг гэж хэлсэн байдаг. Агуу төлөөлөгч Паул би нэг л зүйлийг хийдэг. Энэ бол миний зорилго бөгөөд өнгөрсөн зүйлсийг ардаа хайж зөвхөн урагш тэмүүлэн зүтгэдэг гэсэн байдаг. Өнөөдөр энэ цууж байгаа хүмүүс болон зургтаа үзэж байгаа хүмүүс үнэхээр та бидний нэр төрийн хэрэг байна. Та хэрэг алдаа матаг гаргаж ямар нүхэн дунсан байгаа нь хамаагүй. Бурханаас ирж байгаа хариулт бол маш энгийн юм. Бурхантай ярь. Гэмиш, буруу шийдвэрээс чинь өөр зүгт хөтлөх зөв шийдвэрийг гарга. Буруутгалын өрхөнд бүү ор. Хэрэг та дахин унах юм бол эдгэрийг л хий. Хэр их хугацаа орох нь хамаагүй. Хэрэг та бууж өгөхгүй л бол муу ярийн сүнсийг ялхал болно. Юу гэж би харилцааны бэлэг авьяастай. Гэхдээ яг үннийг хэлэхэд би тийм онцгой оюун ухаантай гайхамшигтай ур чадвартай хүн бишээ. Харин хийдэг зүйлээ л та нарт хэлье. Би мэдрэмжтэй бас зөрүүд хүн. Би амархан бууж өгдөг хүн биш юм. Тийм ээ. Ийм чанар та нарт бүгдээрэнд нь хэрэгтэй. Юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр таны нэрний ард 15 төрлийн зэрэг дэв дагалдсан ч та туйлбургүй амархан бууж өгдөг бол та юу ч хурааж авахгүй. Та гоц ухаантай чухал хүн шиг харагдаж болох юм. Гэхдээ бүх зүйлийн утга учир нь үр жимсэндээ байдаг шүү дээ. Та амьдралдаа ямар үр жимсийг хураахыг хүсэж байна вэ? Энэ надад үнэхээр сонирхолтой байдаг. Заримдаа олон хүмүүс шашны талаар өндөр боловсралтай маш олон сургуульд үргэж грек еврей хэлээр уншдаг. Би энийг буруу гэх гээгүй. Үнэхээр сайн байна. Миний толгой бол тийм зүйлсэд хизээч хүрэхгүй. Харин зарим хүмүүс бүгд биш шүү. Заримдаа хүмүүс зүгээр л бурхны дуудлагыг сонссон. Бурхны тасалхыг аваад зүгээр л босоод үйлчлэлээ хийж байгаа над шиг хүмүүсийг шүүмжилдэг. Тэд нэр та өөрийгөө хин гэж бодож байгаа юм бэ? Энэ эрхийг хин өгсөн бэ гэдэл. Бла 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 гэдэл. Тэд жижигхэн алдаа бүрийг олж харна. Бүр жижигхэн эмтрэхийг хүртэл олж хараад шүүж өмжилдэг. Харин би Библи дээрээс юу олж уншсан гэж та нар бодож байна? Та нар тэднийг үр жимсээр нь таньна гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр таныг шүүмжилж шүүгээд байгаа хүмүүс амьдралд тань шиг их үр жимс байдаггүй. Тийм биз дээ? Амен. Тиймээс Бурхан таныг хэн байлгахыг хүсэж байгаа тийм л хүн байхад ч хүмүүсийн бодол санаа саад болох ёсгүй. Гим нүглийн дулгуургүй байдлын сөрөг, уналт урам зориггүй байдал гүлгөр харанхуй Бурханы хүслийн биш ямар ч нүхэнд хизээж бай унсан бай. Хариулт нь их ингийн. Нүхнээсээ гар. Буруутгалын хавханд бүү ор. Та нар гэрте харахтаа энийг санд чадах уу? Үгээр дүүрсэн 7 хоногийн семинарын дараа Есүсийн гайхалтай магтаал хүндэтгэлийг сонссны дараа эдгээр бүхий л тайлбар номлолуудыг сонссны дараа энэ бүхэн танд таны амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? А бас ном, CD, футбол худалдаж авсан. Бүр нарийн хэлбэл Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн үзэг дэвтэр авсан шүү дээ. Тэгэхээр та одоо гэрте харахтаа төгс төгөлдөр болсон байх тийм ээ? Хэн бүхнийг мэдхээс өмнө хэрв таныг хэн нэгэн унтахаас ч өмнө уурлуулсан бол юу болох байсан бэ? Та нарын хідэн миний юу хэлэх гээд байгаа санааг ойлгож байна вэ? Магадгүй та нар би аврагдсан хүн мөн гэж юу гэж бодох байсан бах? Би Христэд итгэгч хүн мөн үү? Би яаж иймэрхүү зүйл хийж чадаж байна? Тэгсний хоёрхан цагийн дараа иймэрхүү байдалтай? Тэгэхэр байна шүү дээ. Муу ярийн сүнс хизээж зөвшөөрдгүй. Библиэд дээр ингэж хэлсэн байдаг. Марк 4-р бүлэг дээр үр таригдахад тэр даруйд муу ярийн сүнс ирээд хулгайлдаг. Би сөрөг байхыг хүсэхгүй. Би та нарт муу мэдээ хүргэх хийхч хүсэхгүй. Тэгтээ та нар ямар нэгэн байдлаар дайралтад орж байгаагаа мэдэх бах. За альвэ, над руу битгий ингэж хар л да. 24 юм уу 48 цагийн дараа ч юм уу би сайн мэдэхгүй байна. Учир нь муу ярийн сүнсэнд таныг хийгээсэ гэж хүсэхгүй байгаа зүйлс байгаа учраас шүү дээ. Муу ярийн сүнс таныг энэ бүхнийг гэрте хараад хэрэгжүүлж, бодож тунгааж, шийдвэр гаргахдаа энд сурсан зүйлээ ашиглахыг хизээч хүсэхгүй байгаа. Таныг татаж замаас чин гаргаад буруутгал, муухай мэдрэмж таны хийсэн бүхий л зүйл муу байсан гэж мэдрүүлэхийг хүсдэг. Энэ 7 хоногийн турш хэрхэн гарах вэ гэдгийг ярьсан тэр нүхэндэл таныг буцааж оруулахыг хүсэж байгаа. За альвэ надад туслаарай. Би зүв биш байна уу? Тэгэхэр миний хилээд байгаа юм бол та хэрв нүхэнд эргээд унчихвал авраад гар. Буруутгалын хавханд битгий ороо гэснийг сайн санаарай. Та нар хажуудах хүн рүүгээ хараад авраад гар. Буруутгалын өрхөнд битгий ороо гэж хэлээрэй. За сайн байна. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ Библи дээрх агуу уналтыг даван гарч гайхамшигтай зүйлсийг үйлдсэн зарим нэгэн онцгой хүмүүсийн талаар ярилццгаая. Энэ түүхүүдээр Бурхан бидний алдаа гэм нүглээс манд болоод хизэж урам хугардггүй гэдгийг та нарт өөрөө харуулах баха гэж би итгэж байна. Яагад гэдгийг та нар мэдэх үү? Учир нь түүнтэй харилцаатай байхаар дуудагдсанаас ч өмнө бидний хийх алдаа зөрчлийг тэр мэдэж байсан. Та хизээж Бурхны хувьд гинтийн сюрприз биш юм. За тэгэхээр Бурхны хий гэж хэлсэн зүйл дээр бүрмөсөн унаж бүтлгүйтэх ямар байдаг вэ? Мосегийн талаар харъя л да. Бурхны агуу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс эсвэл Бурхны эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр бүгдээрээ агуу гэдэг үгийг орхичихъя. Учир нь бид бүгдээрээ сул талтай. Тэгэхээр бид ядаж нэг талбар дээрээ асуудалтай байдаг. Энэ нь яг л бидний махан биеийн өргөс айдал. Харин Мосегийн хувьд өргөс нь уур хилэн байсан. Мосе бурхны эр хүн байсан боловч түүнд нэг чанар байсан. Тэрхүү зан чанар нь түүнийг нэг бус удаа асуудалд оруулж байсан. Үүний хэрэгтэй энэ зан чанарынхаа улмаас тэрээр бурхны ард түмнийг амлагдсан газарт хөтлөө оруулж чадаагүй. Тэр энэ зан чанараа элт ширүүн илэрхийлж хийх ёсгүй зүйлсийг хийсэн юм. Тэгэхээр Египтэс гарсан номын 32-р бүлгийн 15-р ишлэлд ингэж хэлсэн байна. Тэгэд Мосе буцаж уулнаас буув. Гэрчлэлийн 2 хавтан түүний гарт байсан бөгөөд тэдгээр нь хоёулаа ар өвөргүү бичигдсэн байв. Уг нь хавтангууд нь бурхны бүтээл бөгөөд бичээсэн хавтангууд дээр сэлсэн бурхны бичээс байжээ. Тэдгээр хавтангууд дээр бурхан өөрөө 10 хуулийг бичиж сэлсэн байсан. Тэгэхээр Мосе тэнд 40 өдөр 40 шөнө байсан. Гэхдээ энэ олон өдрүүдэд юу болсон бэ гэдг нь бичигдээгүй байна. Зөвхөн хавтанг бариад бууж ирсэн тухай л бичигджээ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Бидний хүн нэг бүрийн уншаад ойлгох зүйлсийг тэрхүү хавтан дээр бичсэн байсан нь үнэхээр агуу гайхалтай зүйл байсан. Та нар мэдэн шүү дээ. Паул өөр хараа зоригтой байсан. Тэгээд тэр 3-р тэнгэрт аваачигдсан гэж хэлдэг бөгөөд энэ талаараа тэрээр тайлбарлахыг хүсээгүй. Учир нь зарим зүйлс зөвхөн бурхан та хоёрын дунд л байдаг бөгөөд өөр хэнийг нь тайлбарлахын аргагүй тийм зүйлс байдаг. Юу гэж? Маш олон хүмүүс надаас бурхан таныг дуудахад юу болсон бэ гэж асуудаг. Энэ бол бусдад заавал тайлбарлаж ярих зүйл биш байж болох юм шүү. Таал ганцаараа ойлгох зүйл юм. Бурхан таныг дуудаж байна гэдгийг та өөрөө л мэднэ. Бид өөрсдийнхөө мэдэрсэн туршлага бүх зүйлийг бусдад тайлбарлаж ярихын нэг сул тал нь тэд ч бас ижил зүйлийг мэдрэхийг хүсэн хүлээдэгд байгаа юм. Би нэг л зүйлийг хэлэх байна. Юу гэхээр Бурхан танд ямар нэгэн зүйлийг хэлхийг хүсвэл тэр өөрөө танд мэдүүлэх болно. Тиймээс бусдыг харахаа бол таны амьдралд хийх ёстой зүйл хийгдсэн байхын төлөө Бурхан тантай өөрөө уулзахыг хүссэн хүлээ. Тиймээс тэнд Мосед юу тохиолдсныг би мэдэхгүй. Бидний мэдж байгаа зүйл бол хоёр чулуун хавтан бариад тэр уулнаас бууж ирсэн. Хавтан бол тэмч том байгаагүй. Ар өвөргүү бичээстэй байсан бөгөөд бурхан өөрөө үнийг сэлсэн байсан. Хүн, энэ хүн бол маш ариун байсан байж таараа. Гайхалтай. Дүрслэхийн аргагүй мэдрэмж. Мосе уулнаас доош бууж замын ха талд нь орсон. Нэлээд доошлоод Йошуатай уулзсан. Учир нь Мосе хэсэг хүмүүсийн хамтаар уулууд өгсөн боловч зөвхөн ганцаараа л өгсөж явхаар зөвшөөрөгдсөн юм. Тиймээс хуарандаа үлдээд хүлээж байх ёстой хүмүүсийн дуу чимээг Йошуа эхэлд сонслоо. Юун дуу чимээ болохыг тэд ялгаж таньсангүй, тулааны дуу чимээ юм уу, ялалтын уухай юу гэж Йошуаг хэлэхэд тэд дуулж байх шиг байна гэж Мосе хэлж байна. 19-р ишлэл дээр Мосе хуаранд ойртмогц тугалба бүжгэлж байгаа хүмүүсийг харав. Тэд алтан тугал хийгээ түүндээ мөргөж байлаа. Яагаад? Учир нь тэд хүлээд залхсан байсан юм. Хүлээх нь тэдэнд том сорилт болжээ. Бид нар бурхныг хүлээж байна уу гэдгээ шалгаарай. Бурхныг хүлээхийн оронд бид өөрсдийнхөө ажиллаад эхэлсэн биш үү гэдэг. Мосегийн уур дүрлцэн гэжээ. Түүний сул тал гарч ирж байна. Гараасаа хавтангуудыг хайж уулын бэлд тэдгэрийг бутлав. Бурхан өөрийн мутраар бичээс битсэн хавтан шүү дээ. Уур хилэнгээс болоод Мосе тэдгэрийг хайж буталж байна. Хөөх. Бурхан дахин түүнд итгэх болов уу? Бурхан дахин түүнийг ашиглах болов уу? Харин Египтээс гарсан нь 34-1 дээр Бурхан Мосед хандан урдын адил хоёр чулуун хавтан өөртөө зориулсан бил. Чиний буталсан түрүүчийн хавтан гууд дээр байсан үгсийг би эдгээр хавтан гууд дээр бичнэ. Тиймээс Мосе дахин уулууд өгсөж 40 өдөр 40 шөнө болсон шүү дээ. Бүгдээрээ төсөөл илдв. Бүгдээрээ ариун төсөөлцгөөе. Мосе уулууд дахиад өгсөж явахдаа юу мэдэрч байсан болоо? Тэр анхны хавтанг хугалж унагсан. Тэр бутархаанууд дээр гişгэд явж байхдаа юу бодож байсан болоо? Хоёр дахь удаага ингэж явахгүй байж болох байсан шүү дээ гэдгийг бодох юм бол тэр үнэхээр урам нь хуурах байсан байх. Сансарэ, та өнгөрсөнд хийсэн алдаа завхарлаа бодож урам хугарч байгаа бол Энэ нь бурхан тантай ажиллахаа зогсоосон гэсэн үг биш. Та дахиад эхлэх боломжгүй гэсэн үгч биш. Харин та буруутгалыг битгий те. Хэрв та өнгөрсөнд хагалж буталсан жижигхэн хилтерхийнүүдээ ширтээд л байх. Энэ талаараа дэндүү удаа яриад л байх юм бол хизээч уулууд буцан гарч бурхантай уулзаж чадахгүй шүү.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.